Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama saya mengajak kepada diri saya pribadi dan antum sekalian untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memang Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita puji. Dijelaskan oleh para ulama ada dua sebab yang mengharuskan bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki aib kekurangan sedikit pun. Allah sempurna di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatannya. Allah sempurna di dalam uluhiyahnya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan Allah sempurna di dalam nama-nama dan sifatnya. Dikarenakan kesempurnaan inilah, maka kita wajib memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada seorang pun yang memiliki kesempurnaan seperti kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua dikarenakan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan oleh semua makhluknya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Yang seharusnya selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri terhadap nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman dan serta nikmat sunnah? Caranya adalah salah satunya adalah kita berusaha agar nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah tetap ada pada diri kita. Kita hidup dan mati di atas iman, di atas Islam dan di atas sunnah. Dan kita bisa istiqomah seperti itu. Satu-satunya cara adalah kita menuntut ilmu syar'i. Kita mempelajari hakikat keimanan itu seperti apa, hakikat Islam itu seperti apa, dan hakikat sunnah itu seperti apa. Sehingga seorang itu bisa istiqomah menjalani kehidupan ini dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keimanan, keislaman dan kesunahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu perkara yang diyakini oleh semua manusia, tidak ada seorang manusia pun yang mengingkari akan hal ini. Hatta orang-orang yang dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti meyakini akan hal ini, yaitu kematian. Setiap yang berjiwa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman yang mulia Al-A'raf Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwafawna ujurahum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala-pahala mereka. Faman zuziha 'anil nar, barang siapa orang ini dia dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh orang ini adalah orang yang beruntung. Tapi di akhir ayat ini Allah berkata, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Banyak manusia yang yakin bahwasanya kematian akan menjemputnya. Akan tetapi karena gemerapnya kehidupan dunia, terkadang kita lalai bahwasanya kita akan menjumpai yang namanya kematian. Sekarang sebenarnya yang menjadi permasalahan buat kita itu bukan kematiannya. Yang jadi permasalahan yang terbesar buat kita adalah sudah siapkah kita menghadapi alam sesudah kematian. Yang namanya manusia, sebagaimana keyakinan kita orang-orang muslim, meyakini bahwasanya setelah kematian itu ada alam sebelum kita masuk ke negeri akhirat, yaitu alam barzah. Dan dalam alam barzah inilah kita akan ditanya tentang tiga pertanyaan kubur, yang insyaallah antum semua sudah paham hal ini, tentang man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dan yang menjelaskan akan hal ini hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh seorang sahabat Al-Bara. Dan mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang proses pencabutan ruhnya orang yang beriman dan ruhnya orang yang kafir. Kemudian nanti di alam kuburnya mereka akan ditanya pertanyaan yang sama. Antara orang yang beriman dan orang kafir, pertanyaan sama. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Fa'amal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, maka Allah akan kokohkan perkataannya. Orang ini akan sanggup menjawab tiga pertanyaan kubur. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Nabiku adalah Muhammad dan agamaku adalah Islam. Orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman? Adalah orang yang dia berilmu dan beramal. Berilmu dan juga dia beramal. Maka dalam hadis yang panjang tersebut, tatkala orang mukmin ini mampu menjawab tiga pertanyaan kubur ini, maka dua malaikat. Malaikat apa ya? Yang bertanya di alam kubur itu malaikat Munkar dan Nakir. Berkata kepada lelaki ini, wa ma yudrika, dari mana kamu tahu? Kok kamu bisa jawab? Apa jawab ruhnya orang yang beriman ini? Qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa shadaqtu. Iya, karena aku sewaktu hidup di dunia aku membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku imani dan aku benarkan. Maka orang ini mampu menjawab tiga pertanyaan kubur. Hakikat mengenal Allah itu seperti apa? Dia belajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat mengenal Nabi-Nya Muhammad, dia belajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat mengenal Islam itu seperti apa? Dia belajar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang yang kafir, awil murtab, atau orang yang ragu-ragu, tatkala ditanya tentang tiga pertanyaan ini, dia mengatakan apa? Ha-ha-ha la adri. Ha-ha, saya enggak tahu. Sami'tu nas yakuluna syai'an fakultuhu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, maka saya pun ikut-ikutan. Seakan-akan orang yang menjawab ini, dia pernah mendengar sesuatu di dunia. Bahwasanya Allah adalah Tuhan saya. Sami'tu nas yakuluna syai'an fakultuhu. Orang-orang mengatakan di dunia Allah adalah Tuhan saya. Fakultuhu, saya pun ikut-ikutan. Sewaktu di dunia orang-orang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah Nabi saya. Fakultuhu, saya pun ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan. Dia pengenalannya tanpa didasari atas Alkitab dan As-Sunnah. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama mengambil suatu faedah bahwasanya di dalam masalah akidah, seseorang itu tidak boleh taklid. Beda kalau dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah itu tidak boleh taklid. Maksudnya apa sih tidak boleh taklid? Maksudnya tatkala dia memahami masalah akidah, harus berdasarkan dalil. Walaupun dia enggak hafal. Tatkala ustadznya menjelaskan suatu akidah, kemudian ustadznya membawakan sebuah dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia yakini berdasarkan dalil yang dia dengar, walaupun nanti misalnya 50 tahun yang kemudian dia lupa dalilnya apa, itu enggak masalah. Yang penting tatkala dia meyakini akidah tersebut, awalnya adalah berdasarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sekarang bagaimana sih hakikat seorang itu dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini? Hakikat seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Anda baca dari syarah-syarah Thalathatul Usul, hakikatnya adalah yang pertama, mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagaimana daurah kemarin ya sama Ustaz Abu Isa, kita mempelajari tentang Al-Qawaidu Al-Muthla. Apa sih alasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin menulis kitab ini? Alasannya apa? Ada dua kalau tidak salah ya. Masih ingat gak? Antum kira-kira. Hah? Yang pertama, karena banyaknya manusia yang menyimpang di dalam memahami asma dan sifat. Di sana ada ahlu tahrif, ahlu ta'til, ahlu ta'if, ahlu tamfil, dan ahlu tafwid, yang menyerahkan semuanya kepada Allah, baik makna dan kaifiatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, agar seseorang itu lebih sempurna beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin kita ini dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah adalah orang yang paling baik ibadahnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang hamba itu apa? Hak Allah itu apa yang harus kita tunaikan? Dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Berarti kira-kira beliau umurnya sekitar 91 tahun. Dimudahkan kita untuk mempelajari hal ini. Bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba sebagaimana nanti dalil yang kita akan bawakan pada bab yang pertama, ya, terkait masalah hadis Mu'adz bin Jabal. Tatkala Mu'adz dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas seorang hamba dan apakah hak hamba tatkala dia sudah menunaikan kewajibannya? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Mu'adz, hak Allah atas seorang hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Inilah hakikat dari hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Oleh karena itulah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diberikan judul oleh beliau adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitabut Tauhid yang merupakan alladhi huwa hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang kali ini sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama al-mujaddid abad yang ke-12, yaitu Kitabut Tauhid. Yang jumlah keseluruhan Kitabut Tauhid ini jumlahnya sekitar 67 bab, kurang lebihnya 67 bab. Adapun target kita dalam setahun ini insyaallah taala menyelesaikan berapa bab ya lupanya. Sekitar 40-an ya kalau tidak salah ya. 40-an bab, tidak sampai semuanya. Dan pertemuan kita ini hanya sepekan sekali ya. Pengalaman ana waktu ana belajar di Jaminur Rahman, pertemuannya setiap hari, setahun cuma dapat 6 bab. Setahun 6 bab ya. Sama Ustaz Said ya. 6 bab setahun. Pertemuannya setiap hari. Ini pertemuan kita sepekan sekali. Oleh karena itulah mungkin ana enggak, nanti metode ana tidak akan membacakan semua dalilnya. Nanti metode ana menjelaskan inti permasalahan bab ini, intinya apa. Kemudian kita bawakan beberapa dalil saja, tidak semuanya. Gitu ya. Sekali lagi bahwasanya Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, judul yang beliau berikan adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad. Yang mana isi secara umum Kitabut Tauhid yang beliau tulis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau menjelaskan bahwasanya secara umum Kitabut Tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan fi bayani tauhidul uluhiyah. Menjelaskan masalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullahi bil ibadah wa tarku ibadati ma siwahu wal bara'atu min dhalika, adalah menjelaskan tentang menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dan berlepas diri dari demikian itu. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari pelakunya. Kemudian di dalam kitab ini pun menjelaskan ma yunakiduhu min nasyikil akbar. Menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat menafikan, menghilangkan tauhid pada diri seseorang berupa kesyirikan yang akbar. Au yanqusu kamalahu alwajib, dan juga menjelaskan tentang hal-hal perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang yang wajib ataupun yang mustahab. Kamalul wajib dan kamal mustahab. Insyaallah nanti kita akan bahas apa sih maksudnya kamalul wajib, apa sih maksudnya adalah kamal mustahab. Jadi intinya ya, secara global kitab ini, kitab tauhid, adalah menjelaskan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Dan juga di dalam kitab ini menjelaskan perkara-perkara yang dapat menafikan tauhid secara keseluruhan atau hanya sekedar menafikan kesempurnaan tauhid. Dan juga tidak lupa Syekh di sini menjelaskan tentang wasilah-wasilah. Wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kita mulai saja kitabnya, kita bahas mulai kitab yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, kitabu at-tauhid, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin antum pernah dengar ya, pernah mendapatkan kajian yang membahas tentang kenapa sih para musannif ya tatkala menulis kitabnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dijelaskan sedikit mengulang apa yang telah antum ketahui, bahwasanya mualif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan bismillah ini iktidaan bil kitabil aziz, ini dalam rangka mencontoh Al-Qur'an, kitab yang mulia, yang mana Allah tatkala berfirman di dalam surat-suratnya memulainya dengan surat basmalah kecuali surat Al-Bara'ah, yang mana ada penjelasan kenapa surat Al-Bara'ah itu tidak dimulai dengan bismillah. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Bara'ah itu nyambung dengan surat Al-Anfal, surat sebelumnya di antaranya. Kemudian juga dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis risalah kepada manusia, berdakwah kepada manusia, mengajak kepada Islam, beliau mendahulunya dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan di sana pun ada sebuah hadis dari sabda yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, la yubda'u fihi bismillah, yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillah, fahuwa abtar, ay naqisul barakah, maka perkara tersebut berkurang barokahnya. Memang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang anda baca penjelasan Syaikh Al-Utsaimin, ada dua faedah mengapa kita disunahkan tatkala memulai perkara yang baik dengan membaca bismillah. Bismillah bi di sini, kalau dalam kaidah bahasa Arab, ba di sini kan ba huruf jar ya, dan huruf ba huruf jar ini memiliki makna banyak ya. Di antara makna dari huruf jar adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Contohnya misalnya kata betu darsa bil kolam, bi di sini menunjukkan al istiana, saya telah menulis pelajaran dengan bantuan apa, kolam. Ya. Maka bismillah huruf bi di sini menunjukkan istiana, lil istiana. Maka tatkala kita memulai suatu perbuatan, kita ingin minum, kita ingin makan, kita ingin belajar baca bismillah, berarti kita meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Kepada nama yang kita sebutkan. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi faedah kita mengucapkan bismillah yang pertama ada lil isti'anah. Kemudian yang kedua ada lit tabaruk, untuk mengharapkan barokah. Ya. Mengapa untuk dari sisi mana menunjukkan akan harapan barokah di sini? Dari sisi jarh majrur ini dalam kaidah bahasa Arab itu muta'alliq, terkait dengan sesuatu yang biasanya sesuatu tersebut ditakdirkan dengan fi'il. Misalnya ya, ajalastu 'alal kursi, 'alal kursi. Ini jarh majrur. Biasanya 'alal kursi ini dia muta'alliq dengan sesuatu yang biasanya adalah berupa perbuatan. Jalastu, jalastu 'alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Dan para ulama tatkala mentakdirkan sesuatu yang dibuang ini, beliau mentakdirkannya di belakang. Ditakdirkannya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim aktubu misalnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aktubu. Kan aslinya kan jarh majrur muta'alliq itu aslinya di jatuh setelah fi'il ya. Jalastu 'alal kursi. Tapi ini ya jarh majrur di sini, fi'il yang dibuang ini ditakdirkannya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Didahului dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka kita bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk itu apa sih tabaruk? Tabaruk itu adalah mengharapkan kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Ya. Maka tatkala kita makan, kita minum, baca bismillah, seakan-akan maknanya seperti ini. Ya Allah, tolonglah saya. Di dalam saya memakan makanan ini dan berilah saya barokah yang banyak. Tatkala kita belajar baca bismillah, berarti ya Allah tolonglah saya. Tatkala saya belajar dan berikanlah barokah kebaikan yang banyak dari apa yang saya lakukan ini. Itu makna dari bismillah. Ya. Namun terkadang kita baca bismillah namun tidak tahu maknanya, repot. Ya. Inilah maknanya ya. Itu dalam rangka isti'anah kepada Allah dan tabaruk mengharapkan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim kitabut tauhidi. Kitabut tauhid. Kemudian beliau langsung membawakan dalil Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Suatu pertanyaan yang sangat yang maklum sebagaimana yang dijelaskan di dalam sarah yang anak punya ini adalah At-Tamhid. Ya. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah, muqaddimah? Kenapa? Banyak dijelaskan oleh para ulama ya. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau di dalam kitabnya Al-Qalamul Mufid menjelaskan, mungkin tatkala beliau membahas kitab Tauhid ini ya, memang tidak ada muqaddimahnya. Kata beliau, mungkin muqaddimahnya ada, tapi tulisannya ini terjatuh. Itu ya. Terjatuh kata beliau. Atau mungkin beliau memang tidak memulai dengan muqaddimah, mencukupkan dengan judul. Karena apa sih fungsi suatu muqaddimah? Fungsi dari suatu muqaddimah adalah kan untuk menjelaskan secara global isi dari kitab yang ingin kita tulis. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mencukupkan dengan judul kitab Tauhid. Kenapa? Karena sudah dengan judul ini sudah mewakili. Oh, yang dibahas itu adalah masalah Tauhid. Sehingga beliau tidak butuh untuk muqaddimah. Ini yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Tamhid ini, kenapa beliau tidak memulainya dengan khutbatul hajat? Beliau langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam rangka lil adab, untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tauhid, Tauhid atau Tauhid ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling paham akan hak Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa tidak layak untuk menjelaskan. Biarlah Allah sendiri yang menjelaskannya. Hakikat dari Tauhid itu seperti apa? Sehingga beliau langsung apa? Membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qallallahu taala. Dalam rangka apa? Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah sendiri yang menjelaskan hakikat dari kitab yang akan dia tulis terkait masalah At-Tauhid. Ini ya, diantara alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Di bab yang pertama ini, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Tauhid, ada poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini. Poin yang pertama adalah makna tauhid wa aqsamuhu. Makna tauhid wa aqsamuhu. Ini poin yang pertama yang kita akan bahas. Dan insyaallah ini antum sudah paham semuanya. Kita tinggal hanya sekedar murojaah ya. Kemudian yang kedua adalah fawaidu muhimmah fi babi at-tauhid. Kaidah-kaidah yang penting yang terkait dengan permasalahan tauhid. Adapun poin yang ketiga adalah ta'riful ibadah wal qa'idatu al-muhimah fil ibadah. Itu definisi dari ibadah dan kaidah al-muhimah yang penting yang terkait dengan ibadah. Dan yang keenam, yang keempat yang merupakan inti dari bab ini adalah makanatu at-tauhid. Menjelaskan tentang apa? Kedudukan tauhid. Jadi inti dari bab ini, bab yang pertama ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ingin menjelaskan kedudukan dari tauhid. Memang para ulama khilaf ya, para ulama yang mensyarah kitab ini khilaf tentang inti permasalahan bab yang pertama ini apa. Ada yang mengatakan bab pertama ini hakikatnya adalah beliau ingin menjelaskan hakikat makna dari tauhid. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya bab ini adalah menjelaskan kedudukan tauhid. Kenapa? Karena hakikat makna tauhid ini nanti dijelaskan di bab yang lainnya, yaitu bab yang ke-6, bab tafsir tauhid. Ya, penjelasan masalah tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Dan inilah yang dipilih kalau tidak salah oleh Syekh Al-Usyah di dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tamhid, yaitu menjelaskan tentang makanu tauhid, tentang kedudukan tauhid. Kita bahas poin yang pertama, yaitu makna tauhid wa aqsamuhu. Definisi dari tauhid dan pembagiannya. At-tauhid lughatan, tauhid secara bahasa diambil dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wahada yuwahhidu tauhidan, ai maknanya idza ja'alahu wahidan, atau idza ja'ala syai' wahidan, apabila menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, wahada. Wahada itu maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Kalau misalnya rabba'a, rabba'a, maknanya apa? Menjadikan sesuatu menjadi empat. Khammasa, menjadikan sesuatu menjadi lima. Jadi wahada yuwahidu tauhidan secara bahasa adalah idza ja'ala syai' wahidan, apabila menjadikan sesuatu itu menjadi satu, itulah tauhid. Dan yang perlu kita perhatikan dari sisi bahasa ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidaklah mungkin seseorang itu bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua rukun. Sekali lagi ya, tidaklah mungkin ya kita itu bisa menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terpenuhi dua rukun. Yang pertama apa? An-nafyu, dan yang kedua adalah al-itsbat. Harus dua-duanya. Kalau salah satunya maka tidak dikatakan mentauhid, menjadikan sesuatu menjadi satu. Misalnya ana ingin mentauhidkan diri ana satu-satunya orang yang duduk di orang yang berdiri di masjid ini. Ana mengatakan Ikrimah berdiri di masjid ini. Titik. Ikrimah berdiri di dalam masjid ini. Dari perkataan ana ini, sudahkah ana mentauhidkan diri ana satu-satunya orang yang berdiri di masjid ini? Belum. Kenapa? Hanya isbat. Tidak menafikan yang lain. Kemungkinan ada orang yang berdiri, tapi ana tidak katakan. Tapi kalau ana mengatakan Ikrimah adalah orang yang berdiri di masjid ini dan yang lainnya duduk, berarti yang berdiri di masjid ini siapa? Ana sendiri. Berarti ana telah mentauhidkan ana satu-satunya orang yang berdiri di masjid ini. Kenapa? Karena sudah terkumpul dua hal, an-nafyu dan isbat. Kenapa sih orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan orang yang bertauhid, sementara mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada namanya, di antara mereka ada yang bernama Abdullah, bahkan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Mereka pun berhaji, mereka pun berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak dikatakan bertauhid. Kenapa? Karena tidak terkumpul dua hal ini. Mereka menetapkan Allah adalah sesembahan, tapi mereka tidak menafikan yang lainnya, tidak menafikan Lata, tidak menafikan Uzza. Oleh karena itulah mereka dikatakan bukan orang-orang yang bertauhid. Kenapa? Karena tidak terkumpul dua rukun ini, yaitu an-nafyu dan isbat. Paham insyaallah ya. Kemudian yang ke makna tauhid secara istilah adalah ifradullahi birububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Menunggalkan Allah di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam asma wa sifatnya. Perlu antum ketahui bahwasanya setiap orang itu pasti mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Dan tiket masuk ke dalam surga itu cuma satu, yaitu jadi orang yang bertauhid. Kalau kita jadi orang yang bertauhid, pasti masuk ke dalam surga itu pasti ya. Yang memastikan siapa? Allah. Dan orang yang masuk ke dalam surga di antara ahlu tauhid, nanti sebagaimana nanti kita jelaskan pada bab yang kedua tentang keutamaan tauhid itu ya, ada tiga ya, tiga keadaan ahlu tauhid yang masuk surga. Yang pertama adalah ahlu tauhid yang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, dosa syirik, dosa bid'ah, dan dosa maksiat, sehingga enggak perlu ditimbang, enggak perlu dihisab. Kenapa? Karena enggak punya dosa. Bukan berarti orang ini tidak melakukan kesalahan ya. Namanya manusia, selain para nabi dan rasul, pasti melakukan kesalahan, tapi dia bertobat tatkala melakukan kemaksiatan sehingga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang bertauhid yang dia tatkala menghadap Allah membawa dosa. Kemudian ditimbang, ternyata banyakan pahalanya sehingga dia langsung masuk surga tapi melalui hisab. Dan yang ketiga adalah orang yang bertauhid yang membawa banyak dosa sehingga tatkala ditimbang banyakkan dosanya sehingga dia layak masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Jadi intinya orang yang bertauhid itu pasti masuk ke dalam surga. Dan untuk kita menjadi orang yang bertauhid, maka pahamilah apa makna dari tauhid itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, orang itu dikatakan bertauhid jika dia menunggalkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan juga di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang seperti ini yang dia menunggalkan Allah di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan di dalam asma wa sifatnya, maka dialah orang yang bertauhid sehingga dia layak untuk masuk ke dalam surga. Sekarang apa sih makna dari tauhid rububiyah? Sebagaimana telah antum pahami bahwasanya tauhid rububiyah adalah apa? Ifradullah bi af'alihi. Ya, menunggalkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti mencipta, mengatur, menguasai, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ini adalah tauhid rububiyah yang ini pun diyakini oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu ya. Mana katakan orang-orang musyrikin apa? Zaman dahulu ya. Kok zaman sekarang? Kenapa? Antum belajar Qaidul Arba kemarin ya. Ada beberapa alasan kenapa orang musyrikin zaman dahulu itu lebih baik, katanya beda ya, jangan lebih baik ya. Kenapa orang musyrikin zaman sekarang itu lebih buruk? Karena sama-sama buruknya ya. Kenapa orang musyrikin zaman sekarang ini lebih buruk dibandingkan orang musyrikin zaman dahulu? Ada beberapa alasan ya. Pertama apa? Karena orang musyrikin zaman dahulu tersebut ya, dia kalau dalam keadaan apa? Sempit, mengikhlaskan peribadahan. Namun kalau dalam keadaan dia luang, maka dia melakukan kesyirikan. Kesyirikannya kalau lagi senang aja. Tapi orang zaman sekarang senang, sulit melakukan kesyirikan. Dan diantaranya pula ya, karena orang musyrikin zaman sekarang ini, orang musyrikin zaman dahulu kesyirikannya hanya dalam tauhid uluhiyah dan sebagian asma wa sifat. Ya, mereka menolak nama apa? Ar-Rahman. Tapi orang musyrik zaman sekarang, kesyirikan mereka di dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga di dalam asma wa sifat. Meyakini bahwasanya pantai selatan yang menguasai adalah Nyi Roro Kidul. Ini kan menyelisih tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya pawang hujan itu dapat mengatur turun dan tidaknya hujan. Seorang petani meyakini bahwasanya Dewi Sri lah yang menumbuhkan hujan. atau yang semisalnya. Dan kita perlu ketahui bahwasanya pemahaman akan tauhid rububiyah ini sangat menentukan kualitas tauhid uluhiyah seseorang. Seseorang yang khalal di dalam memahami, khalal paham ya, kurang memahami tauhid rububiyah, maka otomatis akan kurang di dalam mengamalkan tauhid uluhiyah. Seperti yang sangat terkait erat adalah terkait masalah tauhid uluhiyah kan mengesakan Allah dalam ibadah ya. Dan salah satu jenis ibadah adalah tawakal. Tawakal ini salah satu ibadah yang sangat erat hubungannya dengan tauhid rububiyah. Misalnya, kenapa antum enggak nikah? Antum kan sudah, aduh nanti kalau anak nikah nanti biayanya siapa ya? Nanti anak tinggal di mana ya? Oh ini kata Ustadz Fakhrudin ini, berarti orang ini apa? Khalal di dalam apa? Tauhid rububiyah. Yakinilah bahwasanya memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti ya. Anak nikah enggak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa. Yang jelas punya anak tiga. Ya. Udah Masya Allah ya. Kalau jadi anak soleh semua itu. Masya Allah. Ini ya. Seseorang yang dia misalnya jadi sales roti. Ya. Kemudian rotinya bangkrut. Stres dia. Gimana ini nanti? Gimana saya? Maisha gimana? Kemudian bensin naik. Stres dia. Nanti gimana ini? Gaji saya gimana? Gak cukup ini. Ya yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mendapatkan rezeki. Seperti kisah ya, seorang yang antum pernah dengar ya, seorang yang kecebur ke sumur itu kan. Kemudian ditolong sama seseorang. Kecebur sumur pada dua kali kecebur, yang kecebur pertama enggak meninggal tuh. Kemudian ditolong tuh ya. Kemudian yang menolong itu ngasih segelas apa? Susu. Minum susu. Kemudian cerita, kenapa ente bisa kecebur? Tadi saya gini. Kecebur yang kedua kali. Kemudian meninggal. Kedua. Kenapa yang pertama itu tidak meninggal? Oh, karena ada satu rezeki yang belum dia dapatkan apa? Segelas susu. Nah, jadi selama kita masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, ya. Jadi pemahaman kita terhadap tauhid rububiyah ini sangat terkait erat dengan pengamalan kita terhadap tauhid uluhiyah. Dalilnya sangat banyak ya, yang menunjukkan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb bermakna di sini adalah sang pencipta, sang pengatur, sang penguasa. Juga firman Allah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini dalil ini bisa untuk tauhid uluhiyah dan juga untuk tauhid rububiyah. "Wa ma khalaqtu," dan tidaklah aku ciptakan. Ini adalah rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Wa huwa, yaitu ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kasolati wa du'ai wal khaufi wa raja' wa ghairi dzalika. Seperti salat, berdoa, meminta, khauf takut, raja' mengharap, kemudian menyembeli dan yang semisalnya. Inilah dari macam-macam ibadah yang harus kita pahami. Karena telah sebagaimana tadi mukaddimah yang telah Anda sampaikan ya, bahwasanya inti dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala selain mengenal nama-nama dan sifat Allah adalah mengenal akan kewajiban Allah, akan hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah agar kita beribadah kepada Allah. Dan tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah dengan benar kecuali kita memahami hakikat dari ibadah itu seperti apa. Yang nanti kita insyaallah kita akan jelaskan. Di sini yang Anda contohkan seperti sholat, berdoa, khauf ini ya, takut. Mungkin orang-orang di sekitar kita ini enggak paham bahwasanya khauf itu adalah ibadah. Mereka memahami ibadah itu hanya sebatas sholat, haji, zakat, puasa. Adapun khauf, roja, menyembeli, tawakal, mereka enggak paham bahwasanya itu adalah ibadah. sehingga terjerumuslah mereka ke dalam apa? Kesirikan yang akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Sebabnya apa? Mungkin sebabnya karena mereka jahil, enggak paham bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Takut kepada jin, penunggu terowongan Casablanca yang ada di Jakarta. Itu ya katanya. Itu ana barusan kemarin ngajar kelas 1 Jaminur Rahman ya. Kebetulan ada yang orang Jakarta, iya katanya. Kalau lewat terowongan Casablanca itu harus pencet apa? Klakson. Biar enggak apa? Biar enggak celaka, takut dia sama jin. Takut yang seperti ini adalah takut yang syirkun akbar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalilnya adalah diantaranya di sini adalah surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang mudah untuk kita menghafalnya adalah di dalam surat Al-Fatihah ya, ayat 5. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma'i wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat definisinya adalah itsbatu ma athbathahu Allah li nafsihi au athbathahu lahu rasuluhu minal asma'i wa sifati kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takhyifin wala tamtsilin. Ini adalah pengertian dari tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sebagaimana yang telah Rasulullah tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menetapkan, ini gampangnya kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau Al-Qur'an menamakan Allah dengan Ar-Rahman ya kita tetapkan. Kalau Al-Quran menetapkan bahwasanya al-wajhu itu adalah sifat Allah, ya kita tetapkan. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berdasarkan akal. Walaupun benar. Seperti orang-orang Asyairah. Mereka menetapkan sifat tujuh yang wajib itu ya. Ada yang pernah di NU ya. Wujud, kidam, baqa. Itu ya. Ini apakah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak. Tapi berdasarkan apa? Akal. Kenapa mereka menetapkan wujud bagi Allah? Iya, kalau Allah enggak wujud, tapi kita nyembahnya. Kenapa menetapkan sifat ilmu bagi Allah? Iya, enggak mungkin Allah itu dapat menciptakan alam semesta ini kecuali memiliki ilmu secara akal mereka. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah mereka secara akal. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak sesuai dengan akal kita, seandainya ya, sebenarnya tidak ada ya sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu mesti sesuai dengan akal kita. Mungkin akal kita belum sampai ke sana. Ya, kalau kita menetapkan Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mentahrifnya. Tahrif, insya Allah paham ya. Memalingkan makna atau lafadznya. Yang ini adalah kebanyakan dari orang Asyairah. Mereka adalah ahlu tahrif, memalingkan makna atau lafadznya. Contoh yang memalingkan lafadz adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka ganti istaula, menguasai. Ya. Atau yang memalingkan maknanya seperti tangan. Mereka palingkan maknanya menjadi kekuasaan atau kudroh atau kekuasaan. Ini adalah ahlu tahrif. Yang kedua adalah ahlu ta'til, tanpa menolaknya. Ya, baik menolak secara keseluruhan seperti orang-orang Jahmiyah ya. Orang-orang Jahmiyah ini adalah orang ahlu tahlil yang paling murni dia nih. Dia menolak seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya ditolak. Kecuali satu nama ya. Siapa? Allah. Dan satu sifat, apa? Wujud. Allah dan sifat wujud. Sisanya semuanya mereka tolak. Adapun orang-orang Mu'tazila, mereka menetapkan nama dan menolak seluruh sifat. Orang-orang Asy'ariyah menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Orang-orang yang lebih mending apa yang mendekati Ahlus Sunnah adalah Al-Kulaybiyah. Dia menetapkan banyak sifat. Ya.
wala takyifin, dan tanpa menggambarkan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, wala tamtsilin, dan tanpa menyerupai Allah dengan makhluknya. Apa sih perbedaan antara takyif dengan tamtsil itu apa? Kalian tahu enggak? Kalau takyif dengan tamtsil. Menyamakan dengan sesuatu yang ada apa di hayalannya, menggambarkan. Tidak ada apa padanannya, tidak ada contoh nyatanya. Oh, mungkin tangan Allah panjangnya sekian dan sekian, bentuknya sekian dan sekian, dia gambarkan, dia takifkan di dalam otaknya. Maka ini tidak boleh ya. Kalau ada perasaan seperti ini, katailah bahwasanya itu adalah waswas dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita mentakif itu, tidak mungkin. Menggambarkan sesuatu itu tidak mungkin, karena beberapa hal ya. Untuk mengetahui hakikat sesuatu itu kan bisa ditempuh dengan 3 cara ya. Antum pernah belajar asma sifat, yang pertama adalah dengan melihat langsung. Pernah kita melihat Allah secara langsung? Enggak pernah. Yang kedua dengan melihat yang semisalnya. Itu ya. Pernah? Laisa kamitslihi syai'un. Atau khabar dari orang yang jujur tentang bagaimana wajah Allah, bentuknya, tangannya Allah. Rasulullah mengabarkan kepada kita? Tidak. Kalau gitu kita tidak akan mungkin bisa apa? Menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahlu tamtsil ya, menyerupai, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wajah Allah sama dengan wajah manusia. Subhat mereka apa sih? Kenapa mereka menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia, menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia? Subhat mereka itu apa? Apa? Karena kesamaan di dalam nama, dan juga agar mudah dipahami. Enggak mungkin Allah menurunkan ayat Al-Qur'annya kecuali dengan sesuatu yang kita paham. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya Allah punya wajah, tidaklah kita mungkin bisa memahami wajah kecuali dengan sesuatu yang kita paham. Ya, kita memiliki wajah, Allah memiliki wajah, berarti wajah kita dengan wajah Allah sama. Kenapa? Karena sama-sama wajah. Kita bantai, akhi. Ini meja punya kaki nih. Antum juga punya kaki. Sama-sama kaki. Apakah sama kaki antum dengan kaki meja? Antum punya wajah, monyet punya wajah. Sama wajah antum dengan wajah monyet? Tidak. Nama boleh sama, hakikat berbeda. Nama boleh sama, hakikat berbeda. Kita contohkan saja di antara makhluk dengan makhluk, seperti sesuatu yang ada di surga gitu ya. Surga kan ada sesuatu yang tidak pernah terpetik oleh hati kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Segala sesuatu yang kita bayangkan tentang surga mesti salahnya. Oh, di surga itu ada sungai madu. Kita bayangkan, oh mungkin sungainya seperti sungai Gajah Wong mungkin. Wah, enggak mungkin. Oh, di sana ada buah apel misalnya, ada buah anggur. Kita bayangkan apel yang ada di dunia, maka mesti salahnya. Itu di antara makhluk dengan makhluk. Namanya sama, hakikatnya beda. Apalagi antara Al-Khaliq dengan makhluk. Tentu jauh berbeda. Dalilnya adalah firman Allah surat As-Sura. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidaklah Allah serupa dengan apapun, syai'un nakirah. Menunjukkan akan keumuman, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Ini membantah ahlu tahrif dan ahlu ta'til. Terbalik ya. Ini membantah ahlu tamtsil dan ahlu takyif. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini untuk membantah ahlu ta'til dan ahlu tahrif. Ini penjelasannya insyaallah pada pembahasan akidah al-wasithiyah ya, oleh al-ustadzuna Ustaz Uzair Susanto ya. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita bahas, masih ada waktu ya, insyaallah ya, adalah fawaidu muhimmah. Kaidah yang penting yang terkait dengan pembahasan tauhid ini. Yang pertama, kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami, aqsamut tauhidi ats-tsalatsa mutalazimatun. Kullu naw'in minha la yanfaqu 'anil akhar. Faman ata bi naw'in wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Ana enggak bawa kitabnya ya. Karena tulis di sini. Dikatakan bahwasanya pembagian tauhid yang 3 mutalazimatun, saling terkait. Kullu naw'in minha la yanfaqu 'anil akhar.
Satu, seluruh jenis tauhid yang tiga ini tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Jadi tiga tauhid ini saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ah, saya pengen mentauhidkan Allah dalam rububiyah sajalah. Kalau uluhiyah enggak, asma sifat enggak, tidak bisa. Faman ata bi nau'in wa lam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhid. Barang siapa yang dia mendatangkan satu jenis saja dari tauhid, wa lam ya'ti bil akhar, namun tidak mendatangkan jenis tauhid yang lain, lam yakun muwahhidan, maka dia tidak dikatakan orang yang bertauhid. Jadi orang itu bertauhid, dikatakan bertauhid jika dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Insyaallah ini sudah kita pahami. Kemudian yang kedua, yang ini diambil dari Qaidul Arba. Ya, anca lama ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi, mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur seluruh perkara, wa ma ada khaluhum fil Islam. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini untuk membantah ya, sebagian orang-orang yang memahami bahwasanya tauhid itu hanya sebatas mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Sehingga orang-orang yang biasanya memiliki pemahaman tersebut memberikan makna la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah. Karena mereka hanya memiliki keyakinan yang memasukkan diri seseorang adalah jika dia mengesakan Allah di dalam rububiyah. Maka ini bantahannya. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu pun menetapkan tauhid rububiyah tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari atas langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh perkara? Fasayakuluna Allah. Maka orang-orang kafir akan mengatakan siapa? Allah. Fakul, maka katakanlah kepada mereka, afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah? Dan dalil ini pun menjelaskan bahwasanya tatkala seseorang itu menetapkan tauhid rububiyah, melazimkan seharusnya dia mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Kalau ada orang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, pasti enggak kira-kira dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah? Pasti enggak? Pasti. Karena itu kandungan. Ya, kandungan. Ada yang namanya iltizam, ada tadamun, ya. Di dalam kaidah penetapan nama-nama dan sifat Allah, ya. Di dalam kaidah al-musyrah diajarkan itu, ya. Dilalah, macam-macam dilalah. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah huwa maudu'u da'wati rusul. Tauhid uluhiyah adalah maudu' inti dari pembahasan dakwahnya para rasul. Inti dakwahnya para rasul yang dibahas oleh para rasul dari yang pertama sampai yang akhir adalah terkait masalah tauhid uluhiyah. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam? Sebabnya apa? Karena apa? Pada saat beliau terjadilah apa? Kesyirikan, penyelisihan di dalam masalah tauhid uluhiyah. Zaman antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh selama apa? 10 kurun waktu. 10 kurun waktu itu 10 regenerasi gitu ya. 10 kurun waktu. Regenerasi orang dahulu itu satu regenerasi berapa? Kalau kita kan satu regenerasi 100 tahun ya, satu abad. Kalau zaman dahulu 1000 tahun. Nuh alaihissalam mendakwahkan tauhid selama 950 tahun. Dakwah tauhid ini bukan umurnya ya. Dakwah tauhidnya. Ya, berarti umurnya lebih, enggak mungkin Nuh lahir langsung dakwah kan, enggak mungkin ya. Masih umurnya lebih dari 950 tahun. Berarti selama sekitar berapa? 10 ribu ya, kurang lebih lah. 10 kurun waktu, intinya 10 kurun waktu manusia semuanya dalam keadaan bertauhid. Pada saat itu Allah tidak mengutus orang rasul. Ya. Tatkala terjadi penyelisihan masalah tauhid uluhiyah, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. Jadi di sini dikatakan tauhid uluhiyah adalah dakwahnya, inti pembahasan dakwah para rasul. Kenapa? Dijelaskan di sini, li'annahu al-asas. Dikarenakan tauhid uluhiyah adalah al-asas pondasi. Alladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal, yang seluruh amal itu dibangun di atas tauhid uluhiyah.
Orang itu kalau pergi haji setiap tahun, puasa sunahnya masya Allah misalnya ya, sholat tahajudnya masya Allah, tapi melakukan satu kesirikan. Misalnya, misal ini menyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya, ini misal saja ya. Bagaimana nasib ibadah yang dia lakukan? Percuma, hapus semua. La in asraqta la yahbatana amaluka wa la takunana minal khasirin.
Jadi tauhid uluhiyah ini adalah pondasi seluruh amal. Wa biduni tahaqquqihi la tasihu jami'ul a'mal. Maka tanpa seseorang itu mentahqiq, merealisasikan, mengamalkan tauhid uluhiyah ini, maka seluruh amalan enggak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khusuma bainar rusul kana mahuruha hadat tauhid, dan bahwasanya permusuhan di antara para rasul dengan umatnya adalah masalah tauhid uluhiyah. Maka fayajibu al inanatu bihi wa dirasatu masailihi wa fahmu usulihi. Maka wajib bagi kita semua ini memperhatikan tauhid ini dan mempelajari perkara-perkara, masalah-masalah yang ada di dalamnya dan memahami usul-usulnya. Mungkin selesai apa belum ya? Ini sampai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa Ustaz yang lain? 5:30 ya? Berarti masih sekitar 15 menit ya. Kita lanjutkan ya. Supaya nanti target Anda sebenarnya, kalau kita sudah sampai target misalnya, nanti insya Allah kita pilih bab-bab pilihan ya. Seandainya nanti masih ada waktu ya, kita masih ada waktu untuk membahas kitab tauhid, maka nanti kita akan membahas bab-bab pilihan. Kita lanjutkan pada poin yang selanjutnya adalah ta'riful ibadah, definisi dari ibadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Jadi hikmah di antara hikmah, bukan di antara ya, satu-satunya hikmah. Ya, satu-satunya hikmah Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh ini di dalam kitabnya, itu Kitab Tamhid, Syarah Kitab Tauhid, tatkala beliau menjelaskan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini menunjukkan satu-satunya hikmah Allah ciptakan jin dan manusia tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya dalam ayat ini Allah memulai dengan manafi. Ma nafi, kemudian ada huruf illa isbat. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada penafian kemudian ada isbat, yufidul hasar wal qasar, menunjukkan pembatasan. Makna dari ayat ini, inni khalaqtul jinna wal insa ligayatin wahidatin duna masiwahu. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia ligayatin wahidatin, hanya untuk satu tujuan. Duna masiwah, bukan untuk yang lainnya. Apa itu? Ibadah. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup ini beribadah. Dan ibadah kita yang sebagaimana yang telah kita ketahui, ada ibadah mahdhah ya, ibadah murni secara zatnya adalah ibadah. Seperti apa? Salat, puasa. Ada secara zatnya dia bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Ini yang harus kita pahami nih. Hidup ini adalah ibadah. Jadi segala sesuatu aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah. Kenapa antum minum dengan tangan kanan? Oh, karena ini diperintah oleh Rasulullah. Tatkala kita minum dengan tangan kanan, dapat pahala enggak? Dapat. Setiap hari antum minum dapat pahala. Minum terus. Itu ya. Kalau Ustaz Abu Isa mencontohkan, kenapa antum nyukur rambut? Oh, karena cukur rambut itu, cukur yang biasa ya, bukan goza ya, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah melarang, saya enggak bakal cukur rambut. Tatkala dia niatkan seperti itu, jadi nilai ibadah. Jadi segala sesuatu ya, perkara yang mubah, kalau kita niatkan ibadah, maka bisa bernilai ibadah.
kenapa antum enggak ngerokok? Aduh, anak suruh pak dokter enggak ngerokok ya, sakit jantung ya misalnya. Nilai ibadah enggak? Tidak ibadah ini. Kan ibadah itu ada dua ya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Semua ini bernilai ibadah jika lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah definisi ibadah secara amun dan definisi ibadah secara khasun. Ini ana ambil penjelasan dari syarah salah satu usul ya oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Adapun definisi ibadah secara amun yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin adalah atadallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ini definisi ibadah secara umum, yaitu atadallulu lil ibadah lillahi, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman, yang perendahan ini berdasarkan rasa cinta dan pengagungan. Bentuknya bagaimana? Bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Cukup itu tidak. Alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihu, yang sesuai dengan apa-apa yang telah datang dari syariat. Ini definisi dari ibadah. Kalau kita simpulkan definisi sesolusaimin ini, ibadah itu dikatakan suatu ibadah jika terpenuhi dua syarat, adalah ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, ya, mutaba'ah kepada Rasulullah. Jadi ana ulangi definisi ibadah secara umum sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, adalah merendahkan diri kepada Allah ya berdasarkan kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya sesuai apa-apa yang telah datang dari syariatnya. Ini ibadah. Definisi ibadah ini ibadah secara istilah ya. Anda lupa menjelaskan sisi ibadah secara lugah ya. Jadi ibadah itu ada secara lugah dan ada secara istilah. Secara lugah adalah at-tadallul wal inqiyad. At-tadallul wal inqiyad, merendahkan diri dan tunduk, merendahkan diri dan tunduk. Bahkan ini ibadah secara bahasa inilah merupakan inti dari peribadahan ya. Jadi apabila suatu amalan itu di dalamnya ada unsur tadallul, perendahan diri dan ketundukan, maka amalan tersebut adalah ibadah. Kenapa sholat adalah ibadah? Karena di dalam sholat terdapat unsur tadallul wal khudu. Ya, ada perendahan diri dan pengagung, ada perendahan diri dan ketundukan. Kita meletakkan wajah kita yang mulia ini, kita letakkan di bawah. Ya. Sementara apa kita itu lebih di atas dibandingkan yang bawah. Kita rendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang misalnya ruku-ruku apa seperti orang-orang keraton itu ya, sebagaimana yang disaksikan langsung oleh teman ana di Jaminur Rahman tatkala beliau melewati Imogiri itu, pegunung apa? Pekuburan itu ya. Imogiri itu ya. Beliau lihat langsung tuh. Jadi orang tatkala masuk itu buka, memang sunahnya buka sepatu ya, buka sendal, kemudian dia nunduk-nunduk tuh. Yang dia lihat itu tatkala mau keluar, apa yang dia lakukan? Enggak berani membelakang, katanya berdiri kemudian bongkok, jalannya apa? Mundur. Jalannya mundur. Ini yang seperti ini kira-kira ada unsur tadallul enggak? Perendahan diri enggak? Ada. Maka ini adalah bagian dari ibadah. Dan apabila memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirkun akbar. Ya, jadi ibadah secara bahasa adalah tadallul wal inqiyad atau tadallul wal khudu. Ini definisi secara umum yang tadi kita jelaskan yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian definisi ibadah secara khosun. Ini yang sudah ma'ruf didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Adalah ismun, sebuah nama yang mencakup bagi apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi sebuah nama yang mencakup bagi apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir yang nampak atau yang batin. Definisi ibadah secara istilah ini, baik secara am maupun secara khas, ini memiliki fungsi tersendiri-tersendiri ya. Kalau definisi yang diberikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin secara am ini, merendahkan diri kepada Allah didasari rasa cinta dan pengagungan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini fungsinya adalah untuk menunjukkan sah dan tidaknya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kalau definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un ila akhir, ini fungsinya untuk mengetahui suatu amalan itu ibadah atau bukan. Kalau kita ingin melihat suatu amalan itu ibadah atau bukan, lihat definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini amalan perkara ini dicintai bukan? Dicintai tidak? Ya. Dan dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dapat kita simpulkan ibadah itu ada 4 bentuk. Pertama dan yang kedua, yang pertama adalah perkataan yang zahir. Ibadah perkataan yang zahir. Kan kalau kita buat diagram ya, ibadah kita buat panah itu ada perkataan dan ada perbuatan. Perkataan kita garis lagi dua, ada yang zahir dan ada yang nampak. Perbuatan kita garis lagi dua, ya, ada yang zahir, ada yang nampak. Ini macam-macam ibadah nih. Ibadah berupa perkataan yang zahir, contohnya apa? Zikir, baca Al-Quran, berdakwah. Ibadah berupa perkataan yang batin, contohnya apa? Contohnya apa? Perkataan, perkataan. Hah? Berbaik sangka, perkataan ya. Niat, i'tiqad, keyakinan. Kemudian ibadah perbuatan yang zahir, banyak, salat, jihad, haji. Ibadah perbuatan yang batin, inilah yang jarang diketahui oleh kebanyakan umat Islam. Khauf, roja, mahabba, tawakal, khasiyah. Ini ibadah-ibadah perbuatan yang batin. Jadi definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara umum ini, secara khas ini adalah untuk menunjukkan jenis-jenis macam-macam bentuk-bentuk ibadah. Dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridhoi? Salah satu cirinya bahwasanya sesuatu tersebut Allah perintahkan. Fasholli lirabbika wanhar. Ini kan dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Kalau kita ditanya, kok bisa menyembelih adalah ibadah? Di sini enggak ada kata lafaz ibadah. Kita balik tanya kepada dia, "Mas, salat ibadah enggak?" Ibadah, dari mana ente tahu? Dari mana ente tahu bahwasanya salat adalah ibadah? Kenapa? Berdasarkan ayat ini, fasholli fil amr, salatlah kamu. Ya. Tatkala salat itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan salat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah menyuruh sesuatu yang Allah benci? Minumlah kalian khamr misalnya. Ada dalilnya? Enggak ada. Yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai adalah ibadah. Salat adalah ibadah, dalilnya ini. Kita diperintahkan, begitu juga wanhar, dan menyembelihlah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Menunjukkan menyembelih juga adalah ibadah. Karena sholat diperintahkan adalah ibadah, begitu pula dengan menyembelih karena diperintahkan. Ini menunjukkan salah satu ciri bahwasanya ibadah tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi adalah karena perbuatan atau perkataan tersebut Allah perintahkan. Itu diantaranya ya. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir, masih ada 2 menit. Al-qa'idatu al-muhima fil ibadah. Kaidah yang penting yang terkait dengan ibadah ini sangat penting, yaitu ayyu fi'lin thabata annahu ibadatun fa inna sarfahu lillahi tauhidun wa sarfahu li ghairihi syirkun. Satu kaidah nih ya. Ayyu fi'lin, perbuatan apa saja thabata annahu ibadatun, yang telah tetap bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhidun, maka menunjukkan ibadah tersebut kepada Allah adalah apa? Tauhid. Wa sarfahu li ghairihi syirkun, dan memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah adalah syirkun. Syiriknya di sini syirik apa? Syirkun akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Riya itu syirik akbar atau syirik asghar? Asghar. Kenapa syirik asghar? Karena tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Orang yang sholatnya riya, mengharapkan pujian manusia, dia sholatnya kepada siapa sih? Kepada Allah. Kalau dia sholatnya kepada manusia, jelas ini ada unsur pemalingan ibadah, maka syirkun akbar. Tapi dia sholatnya kepada Allah, tapi ada tujuan lain, pengen dipuji. Maka hukum asal dari riya itu adalah syirkun asghar. Kenapa? Tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri ana dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.